Du lytter til Perfekt Uperfekt, for folk, der er fedt op med forventninger, facader og frygt for fedt. Mit navn er Katrine Gissiker. Velkommen til. Velkommen tilbage, Anna.
Tak.
Vi er nået til fjerde session af det her dårlig voksen forløb.
Yep.
Og har sidste gang på, om en uge. Og der er gået 3 uger siden sidst.
Ja.
Fordi at så mig, og så dig, og så... Ja, så det kan godt være, at jeg lige skal have hjælp til at huske.
Yes.
Ja, og så slutter vi af næste gang. Så vi kan nå det, inden du flytter til Bornholm.
Ja.
Jo. Godt, jeg læser op fra sidst, som vi plejer. Den første, der så snak med din mand, fortæl ham om brandalarmen vrede. Og det er for eksempel, at du begynder at snære, eller skælde ud, eller trækker dig. Noget i den dur. Og hvordan han kan hjælpe. Og han kan bedst hjælpe ved bare ligesom at rumme dig.
Ja.
Og sige det okay, og ikke sådan gå i fixer mode og så videre. Så den anden, der står kæp i hjulet. Når du opdager, at du er vred, så led efter skammen. Regn med, at den er der et eller andet sted.
Mm.
Og eller brug den her tapping-metode, som du har fra tidligere, hvor at du har hånden foran brystet og tapper på hånden.
Ja.
Og så står der tøj tilbage. Øv at lægge eller hænge tøj tilbage, alt efter hvad det lige er for noget tøj.
Mm.
Og tjek for barriere, som for eksempel, at det er på vangen, der kunne være et eller andet der. Så hvad skal vi starte med?
Jamen, skal vi starte fra en ende af?
Ja.
Jeg har
emnet vrede.
Ja. Jeg fik snakket med min mand om det relativt hurtigt, og fik forklaret ham den her metafor, vi havde med brandalarmen og sådan de ting, der var. Og det virkede rigtig godt. Han synes, det gav rigtig god mening. Mm. Og det har faktisk hjulpet efterfølgende, når jeg så har kunne mærke det, at der har været noget, jeg sådan ligesom har kunne sige til ham. Enten så har han spurgt mig, er din brandalarm tændt, når han ligesom har kunne fornemme, at der har været noget, uden at han sådan rigtig har kunne finde en reel grund til det. Eller jeg har selv kunne sige til ham, min brandalarm er gået i gang.
Mm-hmm.
Og så ved han ligesom, hvordan han skal forholde sig til det.
Okay.
Så det har været rigtig godt.
Fedt.
Mm-hmm.
Nu sidder jeg til underlyd, fordi at, nu kan jeg høre, F'erne går lidt i. Vi har prøvet at lave en lydtest med P'er, og har fundet et sted, hvor der ikke går P i mikrofonen. Men nu går F'erne lidt i, så kan du bare lige tage en lille smule opad.
Lidt mere opad. Okay,
ja,
vi prøver det.
Ja, super.
Super.
Prøv lige at sige noget med F. Ja, det er godt.
Ja, yes, super. Det er, jeg må
kan
være...
kun tænke på ordet fuck, når jeg skal sige noget
om F. Ja, det var problemet, det er også... Ja, jeg kunne også kun lige tænke nok på det i øjeblikket.
Fordi, da vi skulle sige P-ting, så var det pick og patter.
Ja.
Og F-ting, så er det fuck. Ja, jeg ved ikke, hvad der...
Altså.
Okay, så I har fået et fælles sprog for det.
Ja.
Så han både kan hjælpe, og du kan sige, når der er...
Ja.
Når du kan mærke, at der er et eller andet.
Ja.
Ja, fedt. Mm. Og har du lykkedes med ligesom, at lokalisere, om der ligger noget skam i det, når du begynder at føle vrede?
Det har jeg.
Mm.
Og jeg har faktisk fundet ud af, at der rigtig ofte ligger skam bagved det, som jeg ikke er opmærksom på.
Mm. Mm. Har du nogle specifikke situationer?
Jamen, der har faktisk været rigtig meget her på det sidste i forhold til det, vi snakkede om sidst med spiseforstyrrelse og sådan alle de forvrængede tanker, der har været. Mm. Fordi efter jeg er blevet gjort opmærksom på dem, så kæmper jeg rigtig meget med dem op i mit hoved. Og så kan jeg mærke, at der kommer den her skam over det. Eller det tænker jeg ikke over, der gør, men jeg får skam over at have det sådan. Og så bliver jeg vred i stedet for.
Mm-hmm.
Så jeg ligesom kunne kigge tilbage på det og sige... Okay, jeg ved, hvad er det, der foregår? Hvad foregår op i mit hoved? Og sådan ligesom på at gå det igennem på den måde. Mm. Ja.
Så og skam over hvad i forhold til det her med spiseforstyrrelse? At have en spiseforstyrrelse, eller at...
Nej, altså tankerne, der kører op i mit hoved konstant med, hvordan jeg får presset træningen ind, hvordan jeg så vidt som muligt skjuler det. For min mand og for familie. Fordi at de er jo opmærksom på det nu, så de kigger jo ligesom efter tegn, der er på det.
Så er det skam over ikke at kunne lade være med at træne?
Ja.
Okay.
Ja, det, og det er skam over tankerne. for, jamen, åh nej, nu har jeg spist det her, og det ved jeg, der er mange kalorier af, så skal jeg så vidt som muligt prøve at underspise i morgen, eller træne noget mere, og sådan hele det der planlægningsmønster, der foregår op i mit hoved konstant. Det tager rigtig meget, så der er både en skam over at have de tanker, og der er også en skam over det, fordi jeg jo kan mærke, at det tager på mit overskud over for min mand og min datter, fordi mine tanker hele tiden er der.
Mm-hmm.
Ja.
Så det, der ligger noget i forhold til, at du ligesom føler, at det kommer til at fylde og tage noget fra dit nærvær med din familie.
Ja.
Check.
Lige præcis.
Og du har været hos lægen.
Ja.
Vi skal ikke snakke så meget om det, fordi at, nu har vi har jo prøvet at dele det skarpt op, så der er dårlig voksen, og der er kognitiv kostvejledning.
Yes.
Men jeg vil gerne lige høre, hvad lægen sagde.
Jamen altså, min læge er jo heldigvis meget forstående over for det. Desværre så er min BMI ikke lav nok til, at jeg kan få hjælp til det, i det offentlige i hvert fald.
Uh-huh.
Der skal man have en BMI under 18, og det har jeg ikke.
Det kommer vel an på, hvad det er for en spiseforstyrrelse.
Ja, hun anslår, at jeg har anoreksi. Sådan lige umiddelbart i hvert fald. Vi prøvede lidt forskellige diagnoser at se, hvad jeg kunne komme ind under, men min BMI passede ikke rigtig ind i noget af det. Så den plan, der er blevet lagt, det er, at jeg har fået en henvisning til en helt almindelig psykolog, som alle kan henvende sig til. Mm-hmm. Og så går jeg til nogle samtaler op hos min læge. Og så har vi ligesom lagt en plan for, hvad jeg selv kan gøre i forhold til ja, min træning og min kost, og hvad jeg skal være opmærksom på.
Mm-hmm.
Blandt andet, hvor meget jeg må træne, er der ligesom blevet sat et fokus på en grænse, som hedder 1,5 time, 3 gange om ugen.
Mm-hmm.
Fordi før har jeg trænet en 10-12 timer om ugen. Plus minus. Så det er jo...
Så, og nu er det 4,5 time?
Ja.
Ja. Så jeg satte en max.
Ja.
Og er det noget, der virker? Altså, kan du overholde det? Er det...
Det er rigtig svært at overholde, men jeg gør rigtig meget for det. Og snakker meget højt om det med min mand, når jeg synes, det er svært, og hvad det er i det, der er svært.
Mm-hmm.
Ja. Og så har vi fokus på, at jeg spiser med min familie. Så jeg spiser morgenmad med min datter. Og spiser frokost og aftensmad. Det er sådan de 3 hovedmåltider, vi starter med at have fokus på, at jeg får dem.
Mm-hmm.
Yep.
Okay. Ja, jeg har rigtig meget lyst til at snakke mere om det. Og jeg er super bange for, om den der læge noget kender til, at der er mange slags spiseforstyrrelser, at der ikke kun er anoreksi og bulimi.
Mm.
Altså fordi der er atypisk anoreksi for eksempel også.
Ja.
Og der er ortoreksi. Og der er alt muligt. Altså sådan noget.
Ja.
Ja.
Det er kæmpe virvare af ting. Jeg har også prøvet at google mig.
Og ja, og jeg er slet ikke klog nok på spiseforstyrrelser til at sidde her. Nej. Og spille klog. Men der er spiseforstyrrelser, hvor du ikke skal være undervægtig.
Okay.
Det, altså, BD for eksempel, ikke?
Ja,
nu er det... Jo, nu har du har forstadiet, eller sådan, der er mange, der er i det, du er i først, og så på et tidspunkt bliver det for svært at overholde alle reglerne, og så får de...
Jeg har jo haft, eller i hvert fald, hvad jeg selv tror, jeg er aldrig blevet diagnosticeret med det, men med den viden, vi har i dag omkring BED, når jeg så kigger tilbage, så er jeg ret sikker på, at jeg har haft BED i rigtig mange år.
Mm.
Fordi jeg har haft en tendens til det her med de voldsomme overspisninger og skammen, der har fulgt med i det. Og så er det ligesom bare startet forfra hver gang.
Mm-hmm. Og kompensationen i det, ja, som så skaber nye overspisninger.
Lige præcis. Lige præcis. Ja.
Okay. Men det vil sige, der har været situationer, hvor du har kunne registrere, at vreden, den egentlig bare sådan en dækfølelse,
ja,
for skam, at den ligger der.
Ja.
Og måske også mere, end du lige havde troet.
En del mere, faktisk.
Ja.
Ja.
Så der er masser af arbejde.
Ja.
Ja. Yeah. Det er så fedt at opdage en masse skam. Det er selvfølgelig godt at vide, at det er der.
Ja.
Så man måske kan tale højt om det. Fordi at skam kan ikke tåle spotlight.
Nej.
Det kan ikke tåle, at man taler højt om det og deler med andre, og at andre møder en med empati.
Mm.
Så det gør du bare lige.
Ja, ja.
Så du opløser lige al skam til næste gang, ikke?
Yes, godt. Det er der bare en plan.
Ja. Okay. Så der er i gang med at ske noget.
Ja.
Det er jo altid noget.
Det er der.
Og så har vi den her sådan mere lavpraktisk. Du kan høre, jeg er i gang med at prøve at styre det tilbage på
yes.
det lavpraktiske. Ja. Med at lægge tøj eller hængetøj tilbage. Mm. Hvordan går det?
Overraskende godt.
Mm-hmm.
Det er stadig svært. Mm-hmm. Men jeg kan huske sidste gang, vi snakkede lidt om det her med barriere, at det faktisk kunne være, at tøjet var på vrangen.
Mm-hmm.
Og der stod jeg faktisk samme aften derhjemme og tog noget af og smed det på gulvet. Så stoppede jeg lidt op og stod og kiggede på det og tænkte, hvorfor er det egentlig, jeg smider det på gulvet? Og der kunne jeg mærke på mig selv, at det er fordi, jeg orkede ikke at vente den anden vej. Men jeg føler heller ikke, at jeg bare kan lægge det sammen og så lægge det tilbage ind, mm-hmm. hvis det er på vrangen. Så jeg gjorde faktisk lige præcis det. Samlede det op på gulvet, lagde det sammen på vrangen og lagde det til plads.
Nice.
Ja.
Sådan, så du kunne simpelthen stoppe op i situationen og ligesom spotte, hov, nu er jeg lige smidt på gulvet, hvorfor egentlig?
Ja.
Nå, det er fordi, jeg kan ikke overskue at tage det på afvrangen,
mm.
jeg ved ikke, hvad det men det skal ligesom heller ikke bare folde sammen, når det er på vrangen.
Nej.
Men så gjorde du det lige.
Det gjorde jeg, ja.
Nice.
Ja.
Og var det svært, eller altså...
Det var ret svært, ja. Mm. Jeg stod i lidt tid med det i hånden og kiggede ind og tænkte, jeg kunne jo også bare vende den om. Mm. altså, hvis så blev det sådan et, hvis nu jeg bare havde gjort det fra starten af, så havde jeg ikke brugt de minutter på at stå her og glo mm. ind i skabet.
ja.
Ja, men...
Problemet er bare, hvis det er en tidsting,
mm.
så kan man godt gå galt i byen. Eller mm. sådan, fordi selvfølgelig har man et par minutter til at gøre det. Men hvis det er en overskudsting,
ja.
Så kommer det til, uanset hvor meget man fortæller sig selv, at man skal gøre det, så kommer det til at være en ting, der bliver ved med at
være problem, ja. Ja.
Så man skal regne med, det, at altså det, vi arbejder med, det er, lige nu så er vi bevidste omkring det, men det skal være mm. noget, der foregår i automatik.
Ja.
Og i automatik, der kommer du ikke til at stå og vente på vrangen.
Mm.
Eller på ret.
vente den om, ja.
ja. Præcis.
Yes.
Ja. Så du kunne alligevel godt ligesom gennemføre det med at sige, hey, det må altså godt være...
Ja.
På vrangen, når man skal folde det
ja.
Tilbage i skabet.
Ja, det kunne jeg. Og altså, det er jo ikke fordi, at det har været sådan en magisk løsning på det, for der ligger stadig tøj hister mm-hmm. her. Men i forhold til, hvordan det var, da vi startede, er det blevet meget bedre i forhold til mængderne, der ligger der.
Mm-hmm.
Det er meget mindre, og lidt nemmere for mig også at rumme det, der så faktisk ligger der.
Mm-hmm.
Så
det ikke stresser lige så meget, eller
ja.
Skaber lige så meget overskuelighed.
Ja, lige præcis.
Og det, er det, fordi du ved, at der er noget i gang? Og, altså sådan, eller er det, fordi at du ved, at du skal flytte? Eller er det, fordi at der ligesom er alt muligt andet? Eller?
Det er, jeg tror lidt, det er en kombination af ting, fordi det er en kombination af, at jeg ved, at det også er okay,
mm.
at det ligger der. Så skammen, mm-hmm. der også var forbundet med det lå der, er ligesom blevet mindre.
Mm-hmm.
Fordi jeg kan også godt kigge på det og sige, men det er jeg ikke klar til lige nu,
mm-hmm.
og så lad det ligge der. Men det er også fordi, der er mindre, end der var før. Så det er ikke ligesom, at man går forbi og kigger på Mount Everest af tøj. Mm-hmm. Nu er det bare sådan en lille fin bakke.
okay. Altså, fordi jeg tænker, at det kan måske bruges til at se, hvordan håndterer du skammen her,
mm.
for at den bliver mindre. Den ene del, det er, at selve problemet bliver mindre, så er der selvfølgelig også mindre skam omkring det. Men der er også den anden del, som er vigtig. Den her, der siger, hov, jamen, det er jeg ikke klar til lige nu, eller
mm.
det vælger jeg fra, eller det er okay, at det ligger der,
mm.
og så videre. Det kunne jo godt være, at der var noget, der kunne overføres til de andre
yeah.
steder. Siger, jamen det er okay, at mine tanker, de går så meget på det her med træning.
Mm.
Det er fordi, jeg har en spiseforstyrrelse.
Ja.
Og så videre.
Det kunne da være rart.
Ja.
Ja.
Det lyder i hvert fald ikke som om, at det er noget, du har brugt andre til, eller hvad?
Hvad tænker du?
Altså har du fortalt andre om det her med tøjet?
Jeg fortalte min mand om det.
Mm.
Jeg har også snakket en lille smule med min svigerinde om det, som jo lige nu bor hos os.
Ja. Ja.
Fordi hun, så ved hun også, at der er nogle steder, der er off-limits, mm-hmm. som hun ikke må rydde op i. Fordi hun kan rigtig godt lide at gå og rydde op. Og, altså, hun er meget taknemmelig for, at hun kan få lov at bo hos os, så hun vil rigtig gerne give noget tilbage. Så hun går ligesom og rydder op og gør ting. Men,
mm.
men hun ved også, at lige de steder, hvor der ligger tøj der, det må hun ikke røre ved, fordi det er noget, jeg arbejder på.
Ja.
Ja.
Okay, fedt.
Mm.
Så der er også noget i at have, ligesom, have sagt noget højt, Og at det, der bliver lavet, det bliver lavet værre.
Ja.
Hun ikke ligesom går ind og rydder op i det.
Ja.
Okay. Så nu er der noget i forhold til at dele det med andre. Mm. Og der er noget i forhold til at stå ved det selv.
Mm.
Og der er også noget sådan helt, hvis problemet bliver mindre, at noget skam også forsvinder.
Ja.
Ja.
Og vi havde faktisk, vi har haft en del fremvisninger af vores lejlighed her. Mm. I de her 3 uger. Og jeg er ret stolt af, at jeg faktisk ikke har, jeg har ikke ryddet op. Og jeg har ikke gjort rent op til det. Det har været sindssygt svært. Og der har også været skam. Men det var en god mulighed for lige at sætte mig ned og sige, det er okay. Mm-hmm. Og ligesom arbejde med det der, ikke?
Ja.
Ja.
Så det her med, at der er nogle andre, der kommer ind og ser ens rod. Det er jo noget af det, som de fleste, de, altså, ja. Det er jo sådan det værste mareridt.
Yes.
Fordi at det er så indbygget, at hvis man ruder, så man, eller så har man dårlig. Ikke kontrol, eller så er man, ja, så er man dårlig voksen. Og sådan
lige noget. Præcis.
Og der har du, altså har du kunne sådan sige, okay, hey, her er en øvebane, jeg vil ikke det her. Altså det her liv, der bare er fyldt med skam, det hjælper mig ikke, og jeg bliver ikke et mere ordensmenneske af det, og sådan, altså, har det været den vej, sådan, nu bruger jeg det aktivt som øvebane,
ja.
Eller har det været det her med, sådan, jamen, det har jeg ikke tid til, det har jeg ikke overskud til, okay, så vælger vi det fra.
Nej, altså det har været et aktivt tilvalg, fordi jeg ved også godt, at jeg som person, hvis det er slemt nok for mig følelsesmæssigt at stå i, jamen så laver jeg mine planer om for at kunne nå det. Mm-hmm. Så det er ligesom det, der bliver først i prioriteten, og så indretter jeg mit liv efter at få det fikset.
Ja.
Og jeg kunne godt mærke lysten til det, og det var virkelig svært, men jeg tog et meget aktivt valg om at sørge for, at der ikke var plads til at kunne gøre det.
Sådan.
Ja.
Og så der var andre ting, du skulle.
Ja.
Og at du ikke aflyste noget for at rydde op.
Yep. Det er jeg ret stolt af.
Altså, hvordan fanden har vi lige hoppet hele vejen herover?
Ja.
Det er sindssygt nok.
Ja. Det er det.
Og det var ikke engang noget, som vi sådan har sådan aktivt lagt fokus på, eller sådan, at fremvisningerne nu skulle være en øvebane.
Nej. Jeg tror, vi havde ganske hurtigt sådan lige snakket om det i forhold til det der med rengøring af toilettet, at det måske kunne være i forhold til det.
Ja.
Men ja. Ja.
Det er vildt nok. Altså, og man kan sige, det er en mega god øvebane, fordi det er fremmede mennesker.
Mm.
Så man kan sige, hvis der kommer nogle fremmede mennesker, og de tænker noget, det er jo ligegyldigt.
Jamen, det er det.
Du skal ikke bruge de der mennesker til noget.
Nej.
Det er ikke, fordi de skal bo sammen, eller at du skal sweet-talk dem til at, du ved, hvis de kan lide mig, så vil de hellere have lejligheden. Eller, altså sådan, det er bare fremmede mennesker.
Ja.
Og der er masser af dem.
Yes.
Fremmede er der altid.
Yep.
Altid masser, man kan øve sig på.
Jamen, det er lige det. Første gang, der var en fremvisning, der valgte jeg at tage ud af lejligheden.
Mm.
Fordi det var for svært for mig at være der, mens de var der. Aha. Så jeg havde lavet værd med at rydde op og gøre rent, men tog så ud af lejligheden og lod min mand tage sig af det.
Ja.
Men anden gang, der var jeg der selv og så dem ligesom i øjnene og viste dem rundt i lejligheden. Det var som om, at første gang, da det var gjort, så var det lidt nemmere anden gang så også at kunne være der til at se dem. Selvom det er stadig skræmmende.
Det er jo zonearbejde i en nedskal.
Ja.
Så vi har jo de her 3 zoner med grøn zone, gul zone, rød zone, hvor grøn er for, det er sådan, det vil være at rydde alting op.
Ja.
Så er vagthunden tryg. Det er bedst.
Mm.
Gul zone, der har det et eller andet sted, hvor man synes, det er skammende, men det er okay.
Mm.
Og rød zone, det er for meget.
Ja.
Og det lyder som om, hvis du var blevet der den første gang, så havde det været rød zone.
Ja.
Der tog du ud. Men valgte stadig det her med, altså det var ikke fordi, det var easy peasy.
Nej.
Bare lidt ligge. Nå, men jeg har alligevel ikke, så et eller andet. Altså, det var svært.
Det var rigtig svært.
Og anden gang, der kunne du allerede høste af arbejdet, der kunne du godt være der.
Mm.
Og se dem i øjnene.
Ja.
Og ligesom stå ved.
Ja.
At ja, der er råd.
Selvom at det var rigtig svært. Altså det var, jeg havde lidt besluttet mig for, at jeg gerne ville være der. Selvfølgelig med tanke på, at det ikke måtte blive rød zone.
Mhm.
Og jeg kunne godt mærke vagthunden, og jo tættere på vi kom på det, jo mere kunne jeg også godt mærke, at den begyndte at knurre. Mm. Men det var som om, at det ligesom hjalp, at jeg allerede der vidste, hvad det var, der foregik ind i mig, og jeg så kunne sige, det er okay. Ja. Jeg har styr på det. Der sker ikke noget.
Jeg har styr på det.
Ja. Så det er ligesom blevet sådan en, altså nærmest mantra, jeg blev ved med at kunne sige.
Mm-hmm.
Det er okay.
Det er okay.
Ja.
Så det er, du, når du ved, hvad der foregår, så har du en højere tolerance overfor det.
Ja.
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 Og det, i sådan en her situation, så er du også forberedt. Altså,
ja.
Det er selvvalgt, og du ved, hvad der kommer til at ske.
Ja.
Altså, du ved, at nu kommer der noget, der er svært.
Yes.
Ikke, at det så er nemt, men
nej.
Det har i hvert fald været inden for gul zone,
ja.
Lyder det til.
Det synes
godt,
jeg,
at det var helt ude i kanten, men
ja.
På et sted.
Ja, men det var stadig gul zone,
mm-hmm.
Så det er godt.
Og så vil jeg bare lige sige, hvis man sidder og lytter med, og man tænker, okay, så de sidder simpelthen og prøver at få hende til at rode mere. Eller, okay, så de sidder og siger, at det er forkert at rydde op inden en fremvisning. Eller et eller andet, der siger, at det ikke bedre at arbejde med at rydde, altså rydde mere op, have mere orden, end at de bare fjerner skammen omkring det og siger, at det er fint nok at rode. Der vil jeg bare lige sige, at det er alle de klassiske misforståelser. Skam får ikke en til at blive mere ordensmenneske. Det, hvis det gør, så er det i hvert fald på bekostning af noget, der er vigtigere.
Mm.
Så er det, at du... Ja, lad os sige, at du henter dit barn som det sidste i børnehaven, fordi du skal have tid til at gøre rent.
Mm.
Noget som jo, altså det er også et fair nok valg, men noget som sikkert for dig vil være, at du så vælger rengøring over dit barn.
Ja.
Eller noget i den dur.
Mm.
Eller det bliver sådan en manisk tvangshandlingsting, at det skal jeg. Og det der med, at man mister autonomien, det er ikke godt for noget.
Nej.
Så vi siger ikke, vi sidder ikke og prøver at få dig til at rode mere, og vi prøver heller ikke at sige det forkert, hvis man rydder op inden en fremvisning eller andet.
Mm.
Vi siger, at det skal ikke være skammen, der driver det.
Mm.
Du skal have autonomien tilbage, du skal kunne vælge selv, hvornår og hvor meget du vil rydde op. Fuldstændig ligesom, hvornår og hvor meget du vil træne.
Ja.
Og så videre. Sådan så, at du har dit eget valg.
Jamen, det er jo det. Og altså... Det her med, hvis vi for eksempel tager tøjbunkerne, der har ligget, det har jo været et problem for mig, lige så længe jeg kan huske. Altså, når jeg tænker tilbage på det som 13-årig, mit værelse var fuldstændig bumpet. Og jeg havde så meget skam omkring det. Jeg har jo haft skam i mange år omkring det. Det er jo ikke, fordi det har hjulpet mig til, at tøjbunkerne ikke er der.
Mm-hmm.
Men nu vi begynder at arbejde på den her måde, kan jeg se, at selvom der stadig ligger tøj, jamen, så bliver det jo mindre.
Mm-hmm.
Så lige præcis det der, du siger med, at skammen, er ikke det, der hjælper på det. Mm-hmm. Det er jo rigtigt. Fordi skammen har været min tro følgesvend, lige så længe jeg kan huske.
Mm-hmm.
Den har ikke hjulpet en fis. Den har gjort
og skam er både den mental udgift, det vil sige, den tager af de penge, vi ellers skulle bruge på for eksempel rydde op.
Ja.
Og den vil ofte også skabe mere modstand på det, man skal gøre, fordi det føles tvunget. Og... Der kan også være hele det, at alle de der nuancer forsvinder. Som for eksempel, du ville ikke opdage, at du havde at bunkerne var blevet mindre.
Mm-mm.
Fordi skammen ville stadig overdøve at sige, at der er stadig tøj.
Ja.
Der er stadig tøj. Du er ikke god nok. Der er, ikke, altså, der er tøj, derfor er du ikke god nok.
Ja.
Så det med at fjerne skammen omkring det, det kan gøre det lettere at rydde op. Mm. Og ikke bare én gang, men sådan kontinuerligt.
Ja.
Så det er den samme misforståelse, der altid er omkring altså sådan noget body positive og så videre.
Mm.
Okay, så I siger simpelthen, at alle skal være tykke, eller okay, så nu er det skamfuldt at tabe sig, og bla bla. Mm. Og sådan, jamen prøv at høre, skammen, hvis det var slanken at skamme sig, så var alle slanke.
Ja. Yeah.
Altså, hold nu op.
Ja.
Yeah. Det er fordi, at skammen netop holder fast i overspisningen.
Ja. Yeah.
Så hvis vi fjerner skammen, så kan det være lettere selv at bestemme. For der er aldrig noget fedt i at miste kontrollen.
Nej.
Så nu siger jeg det bare lige. Fuck, ligesom, ja. Hvis man har nogle ordentlige tanker, så bare roligt, der er mening med galskaben,
yes.
Når vi sidder her og arbejder med det.
Ja.
Fedt. Så der er i gang med at ske noget i forhold til det her med vrede og skam.
Mm.
Og der er i gang med at ske noget i forhold til de her tøjbunker. Du har haft en oplevelse, hvor du har opdaget, gud, det er lige nu. Jeg kan vide, hvorfor.
Mm.
Så lige, de skulle kæmpe lidt med det, og være sådan, ah, for helvede, tag den nu bare på afrangen.
Ja.
Nej, fordi det kommer ikke til at gøre i andre situationer.
Nej.
Og du har også kunne sige det højt til din svigerinde, som bor der.
Ja.
Fedt.
Ja.
Så der sker masser.
Der sker rigtig meget. Der er sket endnu mere også.
Ja.
Vi er faktisk kommet ind med barnevognen.
What?
Ja.
Okay, du tager bare kvantespring nu. Det er bare sådan 7-mil-støvler. Ja. Yes, den tager jeg lige på.
Ja. Jeg har fundet et sted, hvor man kan gå ned og donere sin genbrugte eller sin børneting.
Mm-hmm.
Og så kigger de på det, og så giver de en lille sum penge for det. Mm-hmm. Og så sælger de det videre til familier, der ikke har så mange penge. Og har brug for at kunne gå et sted hen, hvor de kan få noget af god kvalitet, men som ikke koster det hvide øjnene.
Mm-hmm.
Min mand og jeg gjorde det, at han tog en dag fri fra arbejde.
Mm.
Og så hjalp han mig med at grave den ud. Vi sad og kiggede på den, og jeg græd lidt.
Ja. Yeah.
Og fik ligesom gennemgået hele barnevognen med alt tilbehør det hele og sagt farvel til det. Og så kørte vi den ned, der er en godt og vel 3 kilometer fra der, hvor vi bor, derned til. Vi kunne sagtens have taget bussen, men vi valgte sammen at sige, at den skulle have en sidste trilletur sammen.
Mm.
Ja. Og jeg græd, og jeg synes, det var rigtig hårdt. Og han gav udtryk for, at han faktisk også synes, det var hårdt, fordi det for ham også havde en masse dårlige minder sammen med.
Mm.
Og så fik vi ligesom snakket en hel masse på turen derned om, hvordan vores liv havde ændret sig, fordi det var dengang, og hvor meget bedre det var blevet. Og ja, så kørte vi den ind i butikken sammen og sagde farvel til den. Og ja, så gik vi ud og spiste bagefter, og tog en stille og rolig dag sammen, så der ligesom også var noget dejligt og hyggeligt ved, at nu havde vi gjort
igennem
det.
En kæmpe proces.
Yep. Ja.
Wow.
Og jeg vil sige, det var også, altså det var meget mærkeligt at gå fra den i butikken. Og jeg havde svært ved at gå ud derfra. Ekspedienten, hun stod sådan lidt og kiggede på mig, og jeg kunne se, at hun tænkte, hvad foregår der?
Noget?
Jeg mangler noget. Hun kom bare, og så spurgte mig, altså er der noget, der mangler? Og så jeg ender med at sige til hende, nej, men jeg synes bare, det er rigtig svært at tage afsked til den.
Ej, hvor godt.
Ja, og så, okay, jamen så, jeg giver dig lige lidt fred og ro til lige at tage den sidste afsked med den. Ja.
Ej, der er så mange ting i det her, jeg kan ikke følge med, min dag er skribleløs.
Ja. Der skal jeg meget på 3 uger.
Ja, jamen det, der skal meget på 1 uge, og så nu har vi bare lige en triple. Okay, så Du har haft gang i processen i et stykke tid i forhold til det her med tøjet.
Ja.
Stille og roligt at tage det ud, lægge det i et hjørne, hvor at du kan få lov til at sige farvel til det, og ligesom sørge over det her, som i virkeligheden ikke handler om tøj, men som handler om ikke at skulle flere børn.
Ja.
Og lige pludselig så er du blevet klar til, fordi vi snakkede om, hvis ikke du bliver klar, inden I flytter,
så skal det med.
Ja. Fordi det skal ikke være tvungen, at... Nå, fuck, vi kan ikke have det. Nå, okay, men nu må du bare lige smide den ud.
Ja.
Fordi så når vi ikke at komme igennem processen ordentligt.
Nej.
Og så vil det højst sandsynligt bare blive ved med at være lort.
Ja, det er det.
Og så lige pludselig, nu er I nået helt hen til at tage den store, du ved, eksamens level finale, som var barnevognen.
Ja.
Og I undervurderede det ikke.
Nej.
I var ikke sådan... Ja, det er klart, du bliver alene, eller... Nå, er det fordi, at det virkelig ved, hvor den skal afleveres? Okay, så vi kan bare aflevere den der. Altså, han tog fri fra arbejde.
Mm.
I mødte det her med, altså, med sådan respekt omkring, at nu skal vi til at gøre noget svært, som øger chancerne for at kunne det. I fik den ud, det var sådan rent lavpraktisk.
Yeah.
I havde fundet et sted, hvor den skulle hen. Og I valgte også... Altså, du kunne ligesom give sådan plads, så du kunne græde over det, og I valgte at gå ned for ligesom at have den sidste tur, selvom det er fucking hårdt, og man tænker sådan, kan vi ikke bare, du ved, få det overstået eller noget, så gjorde I det, fordi så kommer I ordentligt igennem.
Mm.
Og snakke om både om sorgen og du ved, hans dårlige minder, og hvor godt det er nu, og alle de her ting. Så I tog den bare sådan helt, altså helt perfekt i forhold til det. Og at det var et sted, hvor at der også er der er en ekstra faktor i det, som handler om at hjælpe nogle andre.
Ja.
At det her, det er dem, der ikke har særlig mange midler, de kommer til at kunne bruge den her.
Ja.
Så nu er der ligesom også en ting, der er fed ved det.
Ja.
Eller sådan føles godt.
Jamen lige præcis. Og kunne tænke over, at der måske er nogle andre, der kan få nogle gode minder med deres lille baby i.
Ja.
Altså den hjalp os på det at vide, at jamen den skal ikke videre bare med dårlige minder. Den kan komme videre til at skabe nogle gode minder for nogle andre.
Mm-hmm.
Og det hjalp på en eller anden måde også på det. Fordi der ligesom også, altså det både er at skal tage afsked med håbet om at få flere børn. Og alle de dårlige minder, så tanken om, at den kan gøre noget godt for andre.
Mm-hmm.
Den hjalp ligesom mig selv til, at okay, men det behøver ikke at være mig, der giver den gode minder.
Nej.
Det kan godt være nogle andre, der gør det.
Ja.
Ja.
At den har et formål.
Ja.
Ja, den skal ud og have skabt nogle gode minder.
Ja.
Ja.
Og lige for at understrege, at det jo ikke er super nemt det her, så I kan ikke se mig derude, men jeg sidder sådan halvt med tår i øjnene.
Mm-hmm.
Og det, de kommer og går lidt frem og tilbage, så hvis jeg også lyder lidt grødkvalt, så det er fordi, det er rigtig svært, og det stadig er svært. Men vi har taget skridtene fremad.
Altså jeg har lige lukket af for det, fordi jeg kan godt mærke, at lige om lidt, så begynder jeg at bræle.
Ja.
Og det gjorde jeg, var det sidste eller forrige gang?
Ja, jeg kan faktisk ikke.
Der var en af gangene, hvor du fortalte om...
Om feels.
Om feels.
Ja.
Det kunne jeg heller ikke lade mig gøre. Så ja. Grunden til, at jeg ikke græd det, fordi jeg lige har... ja, godt. Ja.
Ja.
Og så det der med, at du står i butikken og kan mærke, du er ikke helt klar til at gå.
Mm.
Og der kommer en og sådan lidt skynder på dig, eller sådan, hvad mangler du? Eller sådan, at du der kunne... Det, jeg kalder det at dele mellemregningerne.
Mm.
Eller, egentlig kalder jeg det svisken på disken, og så hørte jeg en psykolog kalde det dele mellemregningerne. Jeg synes bare, det passer super godt. Det der med at fortælle, hvad der foregår, at du kan sige, det er fordi, jeg lige synes, det er lidt svært at sige farvel. Fordi så kunne hun nemlig med det samme være sådan, alright, det er helt i orden, jeg giver dig bare lidt tid.
Mm.
Altså så du, det at du kommunikerer til hende, giver hende muligheden for at hjælpe dig.
Ja.
Og det, hvis du stod og var sådan... Ja, nej, det er fordi, jeg ved ikke lige, hvor min telefon er. Så vil hun begynde at lede efter den der telefon, eller være sådan, skal jeg ringe til den? Og du er sådan, nej, jeg skal bare lige lede lidt. Nej, jeg kan godt hjælpe dig. Nej, fordi, altså sådan, alt det der kan undgås, at man bare er ærlig omkring det.
Ja.
Og selvom det kan være svært, og det handler heller ikke om at forsvare, at du skal stå, at det handler om at åbne op for, at du får det rum, du skal have.
Mm.
Så det var mega, mega fedt, at den også lige var med.
Ja.
Og at I havde resten af dagen til ligesom at slutte ordentligt af. Og du ved, at I ville spise, og det var hyggeligt. Og, altså, der skulle være noget godt efter sådan en hård omgang.
Ja, lige præcis. Det var virkelig dejligt.
Hold da kæft.
Det tror jeg ikke, at... tak. Det havde jeg ikke kunne gøre uden redskaberne herfra.
Jamen, du er også, du tager meget godt imod. Altså, det er sådan, så ligger den der allerede. Og du heller ikke, altså, du er jo ikke bare startet i det her forløb, du har været i gang længe.
Ja.
Altså, det der med, at du allerede havde oplevet, jeg har faktisk en erfaring med, at hvis jeg lige ligger det i hjørnet et stykke tid, så kan jeg lidt bedre sige farvel og sådan noget. Altså, så du er også bare øvet.
Ja.
Eller expert level.
Yes.
Ja, også bare, hvis man lytter med, at det er okay, hvis man ikke kan de samme ting som Anna. Det er helt fint.
Yes, jeg har jo været i terapi, siden jeg var 10.
Så,
og jeg er 27, ikke? Så det er 17 år med overbygning af hele tiden.
Jeg bliver med at blive overrasket over din alder.
Ja.
Du er 27 år nu, i dag, altså, som i...
Yes. Ja. Ja.
Det er langt ude.
Ja.
Ja, så du har været i terapi i 17 år.
Ja.
Ja, så du har et forspring til dem, der er helt nye i at arbejde med tingene.
Ja. Ja.
Fedt. Well done.
Tak.
Hvad er der ellers sket, når der sker så meget, så må der også være sket alt muligt andet.
Ja.
Og I står lige og skal til at flytte og alt sådan noget.
Og det er vildt overvældende, det hele. Og jeg er sådan en, normalt når jeg skal flytte, så har jeg pakket alt ned en måned før, og er bare klar, og det sidste, der skal pakkes, det er sådan de der ting, man bruger. Uh-huh. Og sådan er det bare ikke den her gang. Uh-huh. Der er 3 uger, til vi flytter, og jeg har pakket 1 flyttekasse.
Nå.
Og den har jeg pakket sidste uge. Uh-huh. Og jeg har gået og tænkt lidt over, hvorfor. Fordi det ligner mig virkelig ikke. Uh-huh. Og så har jeg sådan lidt prøvet at tænke, men er det fordi der ligger der noget skam et sted, eller hvad er det? Mm-hmm. Hvad er det der sker ind i mig? Og jeg kom faktisk lidt frem til at ja, det lyder totalt mormoragtigt, men jeg har sådan noget virkelig fint porcelæn, rigtig gammeldags porcelæn, som jeg bare elsker overalt på jorden. Og jeg har haft svært ved at overskue tanken om hvordan jeg pakkede det ned ordentligt. Mm-hmm. Så det ikke gik i stykker. Og så fordi, at jeg ikke kunne komme ind i vores depotrum, så kunne jeg ligesom ikke rigtig finde ting, jeg kunne pakke det ned med. Mm-hmm. Så jeg tænkte mig som bruge håndklæder eller sådan noget.
Ja.
Men nu kunne jeg jo pludselig komme derind. Og faktisk finde ting.
Aha.
Og det gik lige pludselig op for mig.
Fordi barnevognen var væk.
Ja. Mm. Så gik jeg derind og fandt håndklæderne frem og lagde dem på bordet. Så gik jeg og kiggede lidt på dem og tænkte, I får lige et overlæg der, for jeg skal lige kunne følge med i det. Og så begyndte jeg stille og roligt at pakke tingene ned. Ja, men...
Er det så porcelæn, der er den ene flyttekasse der?
Ja, der er en del.
Aha.
Ja.
Så du har fået hul på en af de sværeste ting at pakke ned?
Ja.
Så den første flyttekasse her er en af de sværeste flyttekasse?
Ja, det er det.
Så resten burde bare blive nemmere?
Eller? Ja, det burde det. Jeg har stadig lidt svært ved at finde ud af, hvor i alverden jeg skal starte henne, fordi vi smider rigtig mange ting ud. Fordi når man flytter så langt, og det skal være hen over Sverige, så hedder det 1 flyttelæs. Og helst ikke mere.
Okay.
Så møbler, der er meget slidte. Vi har nogle møbler, der er... Vi har 3 katte, ikke?
Mm.
Ja.
Yes.
Og en af dem har vi haft, siden han var killing. Så der er en sofa og nogle stole, der er massakreret til ukendelighed. Mm-hmm. Og de skal smides ud og sådan noget, dem tager vi ikke med. Så det er sådan lidt, hvad skal man lige gå videre med, fordi køkkentingene skal vi jo bruge. Og,
uh-huh.
Ja.
Men skal vi bruge den sidste tid på det i dag?
Ja, lad os gøre det.
Altså så vi lige kan, så den proces, den bliver mindre krævende.
Ja, for jeg ved faktisk ikke helt, hvor problemet egentlig ligger henne.
Nej. Så nu, du har lige været igennem med at sige, okay, jeg vil gerne pakke det her porcelæn ned. Mm. Det er noget, der også lige er lidt bange for, at det går i stykker, og sådan, det skal pakkes ordentligt ned, så det skal ikke bare en kasse. Der skal være håndklæder omkring.
Mm.
Men håndklæder og så videre, det skal jeg ind og have i depotrummet. Og der, det kan jeg jo ikke, for der er ikke plads. Og så lige pludselig finde ud af, gud, jamen, det kan jeg faktisk godt. For nu er der en ret grundlæggende ting, der er ændret. Det er den her klapvogn, eller barnevognen er ude.
Ja.
Og så kunne du ligesom gå i gang med det, starte med at finde håndklæderne, lade dem ligge, og så i dit eget tempo, ligesom kunne pakke dem ned.
Mm.
Så spørgsmålet er, om vi kan bruge noget af den samme sådan tankegang der, og måske finde ud af noget i forhold til, nu var der også noget lavpraktisk med, hvor skal den her barnevogn hen?
Ja.
Er der også det med nogle af tingene, hvis man skal af med møbler? Hvor skal man stille det hen? Eller hvordan skal man finde ud af, hvor man skal stille det hen? Eller hvad det nu kan være? Så lad os tage det som den sidste del i dag.
Ja.
Hvordan er vi ledes med den her flytning?
Yes.
Så, der er noget i forhold til, hvor skal jeg starte?
Ja.
Og det er, fordi der er noget, I bruger.
Ja.
Og der er noget, I skal smide ud.
Ja.
Og der er ikke helt taget stilling til, hvad der skal smides ud, eller er der taget stilling til noget, og noget mangler?
Ja,
eller?
Der er taget stilling til noget. Der er taget stilling til de store møbler.
Mhm.
Der er ikke rigtig taget så meget stilling til for eksempel køkkenudstyr.
Mm-hmm.
Hvor meget der skal med der. Ja.
Og hvis vi har sådan nogle områder af, så er der køkkenting, og så er der stueting, og så er der badeværelse, og der soveværelse, alle sådan nogle ting. Er der så noget, hvor du kan mærke, at, du ved, at det her emne, det er det sværeste.
Mm.
Det her over, det er lidt mere fortrøstningsfuld omkring, men det her, det trækker tænder ud.
Jeg tror faktisk, at en af de rigtig svære er vores vitrinskab,
mm-hmm.
hvor vores porcelæn også stod i, hvor der nu kun er vinglas og whiskyglas og sådan noget tilbage. Og det er jo sådan lidt pudsigt, Fordi jeg tror, jeg har sagt det før, jeg var ædru alkoholiker.
Mm.
Så det er jo lidt sjovt, at man så har vinglas og whiskyglas og sådan noget stående. Men, men tingene har sentimental værdi, også for min mand.
Mm.
Men jeg ved ikke, den er bare... Det er som om jeg ikke rigtig... Hver gang jeg prøver at gå derover, så kan jeg ikke rigtig komme i gang, så går jeg væk igen.
Okay. Men er der en konflikt i forhold til at beholde det eller ej?
Det tror jeg måske, der er, for det føles lidt mærkeligt.
Mm.
Jeg vil rigtig gerne respektere min mand, jo han har nogle ting, der er sentimental værdi, og vores vinglas og sådan noget, er jo noget, vi fik, da vi blev gift, som vi ønskede os der, som er bryllupsgaver og sådan noget. Og de er rigtig flotte, rigtig fine.
Mm.
Det er også bare som om, at det føles lidt mærkeligt at gå i gang med at pakke dem ned.
Mm.
På en eller anden måde. Jeg ved ikke, jeg tror måske, jeg er bange for, at og det at begynde at stå og have fat i vinglas, at det kunne være glidebanen til et tilbagefald i det.
Altså, ja. det at kigge på dem og pakke dem ned og tage dem med til jeres nye hjem, at det kunne være forbundet med at falde tilbage i noget alkoholisme.
Ja.
Mm-hmm. Okay. Og er det noget, som er det noget, du lige nu og her finder ud af, eller er det noget, du har tænkt over et stykke tid?
Jeg tror først, den sådan klokkeklart går op for mig nu.
Mm.
Jeg tror, det er svært at forklare, for jeg har haft sådan en følelse af det, som jeg kan sætte ord på nu, men jeg synes ikke rigtigt, jeg har kunne pinpointe den før nu.
Der har bare været en eller anden modstand på at pakke
den ned. Ja. Og jeg har lidt tænkt, jamen, kan jeg vide, om det har noget med det her med at være ædru alkoholiker, og så har jeg tænkt, ej, det er da fjollet, fordi hvorfor skulle det have nogen betydning? Det er jo bare glas.
Så der har også været noget, der har ligesom skabt modstand på at gå ind i processen omkring det?
Ja.
Altså sådan en tanke, der bare affejer dig og siger, nej, det er der ikke noget med, det er fjollet.
Ja, for det virker virkelig dumt, fordi det er jo bare i gåseøjne et glas, når man står og kigger på det, ikke?
Men det er ikke bare et glas.
Nej.
Der er en vagthund, der er vækket. Og været sådan, åh, pas på, du skal ikke til at rode med det der, fordi så ender vi tilbage, og så sker der alt muligt.
Yes.
Og det er vagthunden, den er ikke altid super rationel. Det er ikke sikkert, at den har ret. Men vi kan i hvert fald starte med at anerkende, at den er der, fordi den har det med at styre vores handlinger. Så længe den ikke er med på det, så er det meget svært at komme frem af.
Ja. Ja, det er faktisk rigtigt, det. Den havde jeg ikke lige set.
Mm. Altså, det er jo ligesom fordi vagthunden er en så stor del af os.
Mm.
Så vi kan ikke bare ignorere den.
Nej.
Den er nødt til at være med på, hvad det er, vi laver.
Ja.
Og når du står i situationer, hvor at du med vilje vælger ikke at rydde op, og nu kommer der nogen, der skal se det her, og det starter vagthunden, og du kan sige, hey, der er styr på det.
Mm.
Så kan du godt komme fremad.
Ja.
Så kan du godt gøre, og så har du handlefrihed.
Mm.
Men du er ikke helt nået dertil endnu. Fordi der også har været den her, ah nej, hold nu op, det er fjollet.
Ja.
Bare tag dem med. Så vagthunden, den har ikke følt sig hørt.
Nej.
Og du har ikke været sikker nok i din sag til at kunne overbevise den om, at du har styr på det.
Nej.
Så det er den sikkerhed, vi skal have op af nu.
Ja.
Sådan så, at du kan tage et valg omkring, hvad skal der ske med det her.
Mm.
Og at du kan fortælle vagthunden, at det er det her, vi gør.
Ja.
Så der er noget sentimental værdi i forhold til bryllupsgave.
Mm.
For din mand, er det også noget med bryllupsgave, eller er det
minder
man en tid engang? Eller?
Det er noget, han har nogle whiskyglas stående, som han har fået af en rigtig nær ven for mange år siden efterhånden.
Mm.
Og det er jo ikke nogen, vi faktisk bruger, men han vil gerne have dem med.
Okay. Ja. Så vinglas og whiskyglas.
Ja.
Vinglas er bryllupsgave, whiskyglas er... nærvengave.
Ja.
Var der andre ting i det skab?
Ikke noget, der som sådan har et problem.
Nej, altså, fordi det er så de det, to der.
Ja, det er ligesom dem, der er. Så er det brudebuket og sådan noget, men det, dem, de kan jo ikke pakkes ned. De skal sådan ligesom tages.
I hånden.
Ja.
Ja, okay. Så vi har noget sentimental værdi, som siger, at det ikke skal smides ud.
Mm.
Og vi har en vagthund, der siger, at de skal ikke med.
Mm, ja.
Så dilemmaet er der.
Ja.
Og hvad er sådan, hvis vi nu skal undersøge det her, den her advarsel fra den, at den siger, hvis du skal stå og lege med glas, der er beregnet til alkohol, så er det farligt for dig.
Mm.
Hvis vi skal have den igennem sådan et realitetscheck, et reality-check, der siger, er det ægte en risiko, eller er det ikke ægte en risiko?
Mm.
Hvor ligger vi så henne?
Ja, det er et godt spørgsmål, fordi altså bare fordi man har glasset, er det jo ikke ens betydende med, at der magisk vis kommer alkohol i det.
Mm.
Der er du ligesom nødt til at gøre noget andet for det. Jeg tror ikke, at der reelt er en sådan stor risiko for det.
Mm.
Jeg tror mere, jeg er nervøs for, hvad det vækker inde i mig.
Mm-hmm.
At det ligesom er det, der bliver svært og bliver et problem.
Mm.
Fordi det er det er rigtig frustrerende at stå i en situation, hvor at man, jeg har jo været igennem kampen en gang med at blive ædru, faldet i, og så måtte kæmpe igen med at blive ædru. Og det er over 6 måneder siden nu, jeg sidst har drukket.
Mm.
Men derfor er trangen der stadig. Og nogle gange bliver den meget overvældende. Og den er svær altid sådan helt at håndtere og faktisk være i. Fordi du er nødt til at kunne være i, at trangen er der, uden at handle på den.
Mm.
Jeg tænker, det er lidt det samme med, det føles lidt det samme, som når man går på sådan en slankekur, at det her, det må jeg bare ikke få. Men her har det bare meget store konsekvenser for mig, hvis jeg falder i. Ikke at det ikke har det for folk, hvis man er på slankekur og sådan de der, men for mig er det bare en meget stor risiko at tage og falde i igen. Fordi jeg har set, hvad det har ødelagt. Ja.
Ja. Og den trang, er den kommet af, at du har enten kigget på glas, eller stået med glas i hånden, eller altså er der noget, der er koblet til sådan direkte at have sådan nogle glas erfaringsmæssigt?
Ikke som sådan. Ikke andet end, at det føles forkert at stå med det. Vi har en gang imellem haft købt noget alkoholfri vin.
Mm.
Har haft drukket, og det kan være meget hyggeligt til tider, men nogle gange er det også for svært at sidde med glasset. Det føles forkert.
Fordi du ved, at der ikke er alkohol i, eller fordi at du ikke får bossen af alkoholen, eller...
Fordi det føles som at være falsk,
mm-hmm.
på en eller anden måde. Det føles falsk.
Mm-hmm.
Det ved jeg ikke, om det giver nogen som helst mening. Men...
Det er sådan, det føles.
Ja.
Altså som i, at det rigtige det er, at man skal have alkohol i. Og så er det falsk, hvis man ikke har alkohol i.
Nej. Det er fordi, det føles som om, at jeg danser på en skrænt.
Mm-hmm.
Altså jeg danser langs kanten til noget.
Mm.
Og jeg er meget stolt over, at jeg har kunne formå at blive ædru selv. Jeg har ikke fået noget hjælp til det. Det er en kamp, jeg har taget selv. Anden gang jeg faldt i, har min mand jo selvfølgelig hjulpet mig, men det er en kamp, jeg har taget alene. Har ikke været læger eller alkohol eller hvad hedder det, medicin, antabus indover.
Mm.
Så det er ligesom noget, jeg er meget stolt af at gøre. Så når jeg sidder der med et glas vin, alkoholfri vin, så føler jeg mig falsk. Fordi det er lidt sådan en, jeg har gjort det selv, men jeg er måske alligevel ikke så høj på strå, som jeg går, tror jeg er,
mm-hmm.
i forhold til det.
Fordi at alkoholfri vin lidt kommer i samme kategori som vin?
Ja.
Eller hvad? Ja.
Ja.
Okay.
Og fordi at, altså så, nu er det jo sammen med min mand, og han ved jo godt, det er alkoholfri vin, men så bliver det lidt sådan, men hvis der var andre, der så mig nu, hvad ville de så tænke om mig?
Mm-hmm.
At jeg sidder der, fordi de ville jo ikke kunne se, det er alkoholfri.
Mm-hmm.
Og jeg fortæller det.
Undskyld.
At you.
Ja.
Jeg fortæller det til folk relativt hurtigt, når vi er i selskab eller sådan noget. Jeg er ædru-alkoholiker, fordi det er meget nemmere ligesom at få det sagt med det samme, så folk ved det, end at komme til at sætte sig selv i en dum situation.
Mm. Nej, jeg skal køre hjem. Nej, jeg kører der. Nå, nej, det er fordi, jeg skal på arbejde i morgen tidlig. Åh, skidt med det.
Ja.
Nej, men det er fordi, jeg gravid. Nej, tillykke. Nå, nej, ja, det var, nå, nej, fuck. Ja,
det er heller ikke. Ja.
Lettere måske bare at sige.
Ja.
Ligesom barnevognen.
Jamen lige præcis. Og også fordi, at vi snakker meget om det her med skam, at lige i forhold til det her, der vil jeg rigtig gerne prøve at aflive den der følelse af skam.
Mm-hmm.
At det behøver ikke at være skamfuldt at være ædru alkoholiker.
Nej.
Og det kæmper jeg jo selv med. Jeg føler selv skammen til tider. Men det er som om, jo mere man siger det højt, jo nemmere bliver det.
Mm-hmm.
Ikke at føle skam over at være det. Fordi, altså, som vi har snakket, jeg er 27 år, og er allerede nu ædru alkoholiker. Mm-hmm. Det er tidligt i livet at have været så påvirket af livet, at man har tydet til alkohol for at dulme sig selv.
Og det er der, hvor skam giver zero mening, fordi at man har ikke selv valgt de ting, man har været ude for.
Nej.
Det er ligesom, jeg ved ikke, om vi nogensinde når dig til, men du har en heftig historie bag dig.
Det har jeg.
Som hvor alt giver mening. Altså,
alt,
at blive alkoholiker giver mening, at få spiseforstyrrelse giver mening, at få diagnoser giver mening. Det hele giver mening med den opvækst.
Ja.
Så skammen siger, hvorfor valgte du at have den opvækst?
Ja.
det var forkert valgt.
Ja.
Ja, nu skal du høre.
det
vil jeg faktisk gerne have været for uden.
Ja.
Der er ikke nogen, der vælger det.
Og så er det tossede i det er, fordi man godt lidt kan komme til at tænke, jamen, jeg får ofte at vide, at jeg er stærk.
Yeah.
Og psykologer siger, at jeg er så stærk, at jeg er i live, og at jeg har taget kampen op. Men så er der også den der med, jamen, hvorfor var jeg så ikke stærk nok til at vælge et bedre liv for mig selv, da jeg havde muligheden for det?
Yeah.
Altså, fordi jeg har valgt det nu. Jeg har valgt et bedre liv for mig selv nu. Men hvorfor kunne jeg ikke have gjort det dengang? Så hvorfor var jeg ikke stærk nok dengang til at sige, nu skaber jeg noget bedre for mig selv, end at gå ind i et alkoholmisbrug?
Yeah.
Ja.
Men det kunne du også sige, når du er... Hvorfor lavede jeg ikke et godt liv for mig dengang jeg var i 20'erne?
Yes.
Og når man er 60, hvorfor lavede jeg ikke et godt liv dengang i 40'erne?
Altså, ja.
Du har også selv lige sagt, at det er tidligt. Allerede, du er kun 27.
Mm.
Så måske kan den lige pådutte det andet der og sige, ja præcis, du er kun 27. Du har faktisk formået at gøre det sindssygt tidligt.
Ja.
Altså sådan overdrevet tidligt at lave et andet liv for dig selv.
Mm.
Så at være ædru alkoholiker burde være sådan et, du ved, sådan en, hvad hedder de der medaljer, man får, sådan nogle ærestegn, eller hvad fuck det hedder.
Skulderklap.
Præcis, og siger sådan, noget man har lyst til faktisk at fortælle alle, at man har klaret noget, der er fuldstændig uklarligt.
Ja.
Uklarligt.
Ubærligt.
Ja.
Noget i hvert fald, ja.
Vi har ikke så lang tid tilbage. Og nu overvejer jeg lidt, om vi skal tage hul på det, eller om vi ikke skal. Mm. Altså fordi, som vi også sagde den første gang, så vi har snakket lidt om det her med, om det skulle være en podcast, hvor at du fortæller om dit liv, eller skal det være et dårligt voksenforløb, hvor det handler mere om det her med rod og så videre.
Mm.
Eller skulle man prøve at lave en eller anden kombi.
Ja.
Men så videre, vi har forsøgt at lave en kombi ved, at du fortalte om feels. Og ja, så spørgsmålet, om vi skal tage noget af det nu.
Mm.
Måske bare åbne lidt op for det, og så se, om vi kan tage noget af det med til næste gang.
Det synes jeg lyder fint, for det skal jo heller ikke være sådan en skamlig hemmelighed,
nej,
man ikke tør sige højt.
Præcis.
det er jo blevet nævnt rigtig mange gange nu, jeg har en crazy opvækst bag mig, og den starter egentlig med seksuel misbrug.
Mm.
Fra jeg er 6 år gammel til jeg er 14. De sådan mest voldsomme overgreb, jeg kan huske, ligger meget tidligt i min barndom. Så det er ligesom fra, da jeg er de der 6-10 år gammel.
Så første gang, der var du 6 år gammel?
Ja, det er det første, jeg husker i hvert fald.
Mm-hmm.
Jeg har en storsøster, som også er blevet misbrugt af det samme familiemedlem.
Vil du sige, hvem det er, der har misbrugt jer?
Jeg har ikke noget problem med det. Det er mere, fordi det handler om det juridiske i det. Om det kan give dig problemer. Fordi jeg ved, at der før har været nogle jura-problemer.
Det er mig problemer.
Ja. Fordi han jo ikke er dømt.
Ah, men der er en specifik grund til, han ikke er dømt, jo.
Ja. Det er der.
Fordi han flygtede, ikke?
Jo.
Ja, du han siger det bare. Der er, okay. Han skal ikke beskytte her.
Det er jo min far.
Mm.
Vores far. Der har lavet overgreb på mig og min søster og 5 andre piger. i løbet af deres opvækst. Ikke? Så før vi bliver født, er der 5 andre piger der også.
Altså, så dig og din søsters far har lavet overgreb på jer,
ja.
Da I var børn, og andre børn.
Ja. Yes.
Og så er du 5 andre?
Ja.
Jesus Christ.
Yep.
Altså, bare det at have oplevet det, lad os bare sige en gang som 14-årig, det er jo nok til, at man kan sige, hvordan er du ikke alkoholiker resten af livet?
Ja.
Eller, altså, hvordan er du ikke endt et sted, hvor du ikke overhovedet kunne have et bare nogenlunde normalt liv. Men vi snakker altså, jeg kan ikke regne ud, hvad 6-14 år, hvor mange år det er.
Ja, det kan jeg da ikke lige umiddelbart.
6 år, 12, 8, 8 år.
8 år, ja. 8 år.
Det er 8 år, fra du helt barn.
Ja.
Altså sådan, alle ville blive fucked af det.
Ja, det ville det. Altså, og det er jo ikke engang, det er ikke engang mig, det er gået værst ud over. Fordi min søster, det skal siges, at vi har forskellige mødre. Vi har samme far, men forskellige mødre. Og min store søster gjorde, hvad hun kunne for at komme i min mors og fars hjem. For at beskytte mig. Så hun ligesom tog det. I stedet for, at det gik ud over mig. Ikke? Så når det er gået ud over mig, har det været i perioder, hvor hun har været tvangsindlagt. På psykiatrisk.
Så hun har ligesom beskyttet dig.
Ja.
Og så lavede han overgreb på hende, ja. I stedet for dig, når, ja. Hun var der.
Ja.
Ja. Scheisse.
Ja.
Og hvor gammel var hun?
Det første overgreb, hun husker, der er hun 3 år gammel.
Mm-hmm. Altså 3 år gammel?
Ja. Ja.
Altså som i 1-2-3 år gammel?
Ja.
Som i samme alder som din
Min
datter?
Min datter, ja.
Ja, vi sætter lige en lille trigger warning på den her.
Ja.
Jesus Christ.
Det er nok en god idé. Og så vil jeg sige, for dem, der måske ikke lige er klar over det, så det er ikke, fordi man synes, det er hyggeligt morsomt at snakke om, men det er en coping-mekanisme, at man kommer til at grine. Mm-hmm. Fordi det er rigtig svært at snakke om.
Du griner bare. Grin away.
Yes. Eller med at blive til en hyæne.
Ja, det må man gerne.
Ja.
Så der er måske sådan en rimelig logisk forklaring på, at hvorfor du har haft udfordringer.
Ja.
Altså, hvad end der kan dulme de skader, sådan noget laver. Altså, hvis alle forstod, at misbrug kommer af en eller anden slags traume eller ja. Følelsesmæssig overvældelse, så tror jeg, verden ville et bedre sted.
Det tror jeg også, det ville. Altså, det er jo ikke det eneste. Jeg er også blevet slået og været udsat for altså både fysisk og psykisk vold og, psykisk terror. Vil jeg faktisk kalde det at blive overvåget i alt. Alt, hvad jeg gjorde og alle steder, jeg var, der var jo aldrig fred på nogen måde. Heller ikke, selvom jeg tog væk fra hjemmet, var der fred. Så var der bare andre. Ting, sms'er, opkald og andre ubehagelige.
Så overvågning på afstanden?
Ja. Ja, lige præcis.
Og hvor din mor i alt det her?
Ja, altså... det er rigtig svært at sige. Min mor har ikke nogen kendskab til det, sådan som jeg forstår det i hvert fald, før jeg bliver 16. Og fortæller det. Eller det vil sige, vi er på en familieferie til Lalandia. Og der får jeg nok af min fars misbrug. Og, altså misbrug på alle punkter. Så jeg vælger at prøve at slå mig ihjel. For det var den eneste udvej, jeg så. Min søster har haft anmeldt ham. Og han har også været varetægtsfængslet, hvor sagen ikke kom videre, fordi at hun... Den blev simpelthen afvist med begrundelse af, at hun er paranoid skizofren, og man ikke mente, at man ville finde hendes vidneudsagn troværdigt. Og hun var forknækket til at kæmpe videre. Så jeg så jo, hvordan min familie reagerede på det dengang. Og det blev ikke ligefrem taget pænt, skal vi sige det sådan.
Og kunne man godt argumentere for, at det er omvendt, at hun er paranoid skizofren, fordi hun har været udsat for fucking overgreb, siden hun var 3 år gammel?
Det er jo så også det, der er flere psykiatere, der har været inde og undersøger, ligesom sagt, at de psykiske sygdomme, hun har, er ligesom en eftervirkning af overgrebene, hun har været udsat for. Det har simpelthen været hendes coping-mekanisme at lave forskellige personligheder, som hun kunne påtage sig, fordi det var sådan, hun kunne beskytte sig selv, så var det ikke sket for hende. Og det er jo noget, der er kommet bagefter, ikke? Men jeg så jo, hvordan min familie reagerede på det på det tidspunkt. Så for mig var det ingen mulighed at sige det højt.
Og der sagde de bare, at det var ikke rigtigt.
Ja. Altså, der var det jo, fordi hun var syg, og det var de andre, som hun var indlagt sammen med, historier, hun genfortalte som sine egne, og sådan de her ting, ikke? Så jeg så ikke nogen anden udvej, end simpelthen at komme af med ham. Mm. Det var den eneste mulighed, jeg så. Så min mor, hun tager noget meget stærk medicin, og har gjort det meget længe, på grund af fysiske skavanker. Og det kom jeg simpelthen i glas cola, og gav ham det. Men det var ikke nok. Han er ikke død. Han sov meget længe, vil jeg sige, og havde det ikke så godt, da han vågnede. Men han døde ikke af det. Mm. Så da vi kom tilbage igen, der tog jeg min mor i hånden og tog på krisecenter og sagde til hende, at hun skulle gå fra ham. Altså gå fra min far, ikke?
Hvad, du var 16 der?
16, ja.
Og det stoppede, da du var 14?
Ja.
Så det er et par år efter?
Ja. Jeg brugte så meget tid som overhovedet muligt ude i hjemmet. Og det skal siges, at altså, af hvad jeg husker, er overgrebene aldrig sket, mens min mor har været hjemme i huset. Okay. Så når min mor ikke har været hjemme, så har jeg også sørget for at være ude.
Okay.
Så ligesom ikke en taktisk plan for, hvornår man er til stede i hjemmet, ikke? Ja.
Okay, så det kan sagtens være, at hun ikke har vidst det?
Ja.
Eller også så er der ligesom bare lukket ned for ikke at kunne...
Ja, altså jeg tror, uanset hvad, så har min mor ikke truffet et bevidst valg om at ignorere det. Jeg tror ikke, at hun har enten kunnet se det, eller har altså sådan rigtig vidst det. Ja, lige præcis.
Ja.
Altså fordi, udover de ting, han har udsat mig for, var han jo heller ikke særlig sød ved hende. Og var manipulerende og psykisk voldelig der også. Mm. Så hun har jo også været under hans magt og hans lov, og var jo fuldstændig overbevist, til dels stadig i dag også overbevist om, at der ikke er nogen, der kan lide hende. Mm. Og hun er et forfærdeligt menneske. Og
han har bare vundet.
Han har vundet.
Ja.
Ja, det har han.
Og lykkedes med at bryde hende helt ned.
Fuldstændig. Mm. Fuldstændig. Så altså, da det ligesom kom frem, da det første, hun gjorde, det var at gå og få mig væk derfra.
Men du, I kom hjem fra, hvad sagde du, Lalandia?
Ja.
Okay. Ja. I kom hjem fra Lalandia, og du havde forsøgt at slå ham ihjel,
ja,
hvor den dosis så ikke var høj nok.
Ja.
Og så kom I hjem, og så tog du hende med på krisecenter og sagde, nu skal du gå fra ham.
Jeg snakkede med en psykolog derude. Det er jo ikke første gang, jeg har sagt til min mor, jeg synes, hun skulle gå, og det følte hun ikke, at hun kunne, fordi at han var syg og depressiv, og han kørte op og ned, og hver gang der sådan ligesom var, at hun gerne ville gå, jamen så troede han jo med at slå sig selv ihjel, ikke? Fordi han ikke kunne leve uden hende. Så jeg tog hende under arm og tog på et krisecenter, hvor jeg snakkede med en psykolog, der ligesom gik ind bagefter og sagde til hende, det er dit valg, hvad du vælger at gøre med dit liv. Hvis du vil blive hos ham, så er det dit valg, men din datter får ikke lov at tage med dig hjem, så. Mm. Så beholder vi hende her, og så finder vi et sted, hvor hun kan være, ikke?
Altså hun nærmest skulle vælge mellem.
Hun skulle vælge.
Vil du vælge din datter, eller vil du vælge din psykopatmand?
Ja, det var det valg, hun fik, for ellers så fik hun ikke lov at tage mig med hjem, fordi jeg skulle væk derfra, ikke? Og på det her tidspunkt kan jeg ikke huske overgrebene sådan rigtigt. Mm. Jeg kan jo fortælle om alle de andre ting, der er sket med volden og overvågningen og sådan noget. Og det var simpelthen nok til, at psykologen sagde, at jeg skulle ikke hjem igen. Så hun valgte mig og fik mig væk og fik pakket vores ting, og så var det ud af døren.
Så I flyttede sammen på krisecenter, eller hvad?
Vi flyttede ikke på krisecenter, vi flyttede hjem til min søster og hendes mand, ja.
Og hendes mand? Og din storsøster, hun er væsentligt ældre end dig, så?
Ja, Jeg har to store søstre. Den ene er hende, der er blevet udsat for seksuelle overgreb også, og den anden er min mors datter. Super forvirret.
Og det er din mors datter, I flyttede hjem til?
Ja. Ja.
Okay.
Hun er 8 år ældre end mig, og var gift på det tidspunkt. Ja. Så vi flyttede hjem til dem og boede i noget tid.
Jesus Christ.
Ja. Og så oven i alt det her, er jeg jo blevet mobbet forfærdeligt meget i skolen. Og ja, har altid haft det rigtig svært.
Jamen, det mobbe, altså lette mobbeofre er også bare dem, der bliver mobbet mest. Så dem, yes, der har det sværest, og hvor der er mest uro i hjemmet, og altså, altså hvis liv bare er mest fucked, det er sådan, det er sådan en syg mekanisme, at i stedet for, at alle andre så ikke begynder at tage sig mere af en, så gør de det modsatte.
Ja. Altså, vores familie har jo altid set ud som en kernefamilie.
Mm.
Det har altid været meget vigtigt at opretholde en facade af, at vi var rige, og at vi var en kernefamilie.
Mm-hmm.
Og det måtte ligesom ikke blive brudt, så alle mine venner, dem jeg havde, var jo meget misundelige på, hvordan mit liv var derhjemme. Fordi vi havde stort, flot hus, stort, flot bil og hund og fin mad. Og var sådan en rigtig kernefamilie.
Vil du bytte?
Yes, lige præcis. Så jeg blev faktisk allermest mobbet for at være tyk. Mm-hmm. Fordi jeg jo spiste. Indtil jeg fandt ud af, at alkohol også var super godt til at dulme smerterne. Ja.
Så ikke mærkeligt at finde en eller anden ting, der kunne bruges til at dulme?
Nej.
Ja.
Ja.
Og så skal vi bare lige have den sidste del her med, at han... Du meldte ham.
Ja, jeg meldte ham og var igennem nogle rigtig lange, ulidelige afhøringer hos politiet. 8 timer tog det over 2 dage. Altså, det vil sige 2 dage gange 8 timer blev jeg afhørt i. Og jeg var 16 år gammel.
Fordi de ikke troede på dig, eller fordi at de skulle have alle detaljerne med?
Fordi de
eller?
Skulle have alle detaljerne med. Det var... den her politidame, som jeg blev afhørt af, er en, der har prøvet at få ham fængslet i rigtig mange år.
Okay.
Hun har været efter ham i rigtig, rigtig mange år. Så hun ville rigtig gerne have alle detaljerne med i alt. Altså hver mindste detalje. Mm. Var der nogle vidner? Er der noget som helst sådan fysisk bevis nogle steder? Mm. Noget, vi kan trække på en eller anden måde, ikke? Ja, så det tog rigtig lang tid, og så sker der det, at sagen den først bliver afvist, fordi der ikke er nogen vidner. Og den anker jeg og siger, at det kan simpelthen ikke være rigtigt. Der foreligger breve fra 5 andre piger, der understøtter mit vidneudsagn. Min søster har jo givet de samme vidneudsagn, som jeg har, og nogle af de historier, vi har fortalt, har ligesom bakket hinandens op. Så jeg ankede den, og den kom i Højesteret, og jeg fik medhold. Og fik at vide, at man mente, at der var nok til, at der kunne fælles dom i sagen. Men det danske retssystem er jo så fantastisk, at når sagen først er blevet afvist, og så bliver genoptaget, så skal det forkyndes inden for 2 måneder, hvis jeg kan huske helt forkert. 1 måned eller 2 måneder for den anklagede. Og på det tidspunkt var han flygtet fra landet.
Mm-hmm.
De finder ham 1 dag for sent. Og når man overskrider den her dato, der er for forkyndelsen, så frafalder sagen automatisk. Så er man simpelthen i dansk lovgivning frikendt, fordi du ikke kan stilles for retten, når du ikke har fået at vide, at sagen kører inden for den retslige tidsramme.
Mm-hmm.
Ja.
Det er simpelthen det er bare tricket.
Ja.
Hvis man vil begå forbrydelse, så kan man bare lige smutte
yes.
i et stykke tid.
Yep.
Og så kommer tilbage frikendt. Dagen efter.
Yep.
Så er der ikke sket noget.
Nej. Det er lige det.
Og bare regne med, at du, altså, at det må være dig, der altså, lyver, eller sådan, fordi der er ikke nogen vidner.
Ja.
Så man kan også bare gøre alt, hvad andre mennesker, der ikke er vidner. Så,
lige præcis.
Så er det fint.
Ja. Jamen, lige præcis. Og der ikke er nogen fysiske beviser. Og ja, det er meget mærkeligt, hvordan det hænger sammen, ikke? Og så jeg havde et valg. Jeg kunne vælge at starte sagen om igen, at gennemgå afhøringen en gang til, fordi der må ikke genbruges materiale fra en tidligere anklagesag, der har været rejst. Det skal simpelthen laves helt forfra. Yes. Og på det tidspunkt, der var jeg var så ødelagt,
Er
det, at jeg kunne ikke. Det, jeg var nødt til at sige, at jeg var nødt til at sige, at jeg var nødt til at passe på mig selv.
Mm.
Og så sige, at så må den droppe der.
Ja.
Ja.
Så og den det er jo også, altså, vi har et retssystem, der kun belønner dem, der har masser af ressourcer.
Ja.
Altså mentale og fysiske ressourcer, ikke?
Mm.
Hvor man sådan, ja, det er jo så ret tit dem, der ikke har, ligesom som, dem, der er helt nedbrudt, som har været ude for det værste, de har ikke energien til at tage
kampen.
Flere år og flere hundrede tusind og skulle igennem igen og igen og vidne og vente og afhøring og pisse og lort.
Det er det. Og så valgte jeg også at stå frem med min historie i Politikken. Mm-hmm. Og det er faktisk derfor, jeg siger, som jeg siger lige før, med om det kan give problemer for dig, fordi der blev skrevet en rigtig flot artikel. Jeg er ikke med på billederne. Jeg kan ikke på nogen måde identificeres. Men den her journalist får fat i oplysningerne på min far og ringer ligesom til ham for at få en udtalelse fra ham.
Mm.
Og han pusser jo sine advokater på ham. Så der gik ikke særlig lang tid før, at jeg fik en mail fra Politikken om, at de på grund af de juridiske problemer, det kunne give, valgte de ikke at udgive artiklen. Fordi min fars advokat, han sagde, at der var nok til, at jeg ville kunne identificeres, og så ville det være injurier, fordi han jo ikke er dømt. Mm-hmm. Og det turde de ikke. Fordi det kan de jo så dømmes for.
Jeg er pisselig glad med, hvad fanden der kommer af trusler fra en eller anden lorteadvokat.
Ja.
Der er ikke noget her. Han skal ikke beskyttes her i den
her podcast. Jeg vil også blive overrasket, hvis han lytter til din podcast.
Jamen, det er han velkommen til.
Ja.
Det er, ja. Ham har jeg ikke lige noget til at oversvare.
Nej.
Så vi udgiver, uanset hvad fanden der sker.
Ja.
Nå, men jeg håber, han dør brænder i helvede.
ja.
Det er ikke en jord, det er sandhed
ja.
Og fakt, at det håber jeg meget kraftigt. Og nu skal vi til at slutte af.
Ja.
På sådan en omgang.
ja.
Ja, jeg tror ikke, jeg behøver at sige så meget, hvad jeg tænker om den sag. Jeg
Nej.
Tror, at alle tænker det samme som mig.
Ja.
Jeg håber på, at du på et eller andet tidspunkt udgiver en ny artikel, eller
ja.
Laver en bog, eller
et eller andet,
så du kan få din historie fortalt
ja.
Til alle.
Ja.
Det er så syret, det der med at sige, nå, men han er ikke dømt.
ja.
Nej, og hvorfor er det nu, han ikke er det?
Ja, de har drygtet.
ja. Og hvorfor skulle det kunne være en jøjer, hvis du ikke nævner ham per navn og efternavn.
Ja, men det er jo også det. Altså, men det var fordi, at man mente, at vi var så stærkt connected til hinanden, så hvis der bare var en, der genkendte mig i artiklen, jamen så ville der være nogen, der kunne genkende ham. Og fordi historien er så unik, som den er, så ville der hurtigt kunne være en i omgangskredsen, der ville kunne læse min historie og sige, om det ved jeg jo, hvem er, selvom at jeg faktisk ikke fremstår hverken med navn eller billede.
Mm-hmm. Og så skulle han til at lægge sag an mod dig, eller politikken?
Ja. Det ville være politikken.
Men så skal han jo bevise, at det ikke er sket. Hvis han skal sige, det er en jurier, kan han så ikke bevise, at han ikke har gjort
faktisk
det?
Faktisk ikke, fordi i Danmark er du uskyldig, indtil det modsatte er bevist.
Ja, som sikkert er rigtig godt i mange
ja, i mange henseender.
Ja.
Ikke lige her.
ja. Men det var også for at prøve at lige få det ind i, at det, altså, der er måske en grund til, at du virker så meget mere moden, end du er gammel til. Eller
ja.
Altså, du er 27, er 6 år ældre end dig, og du virker altså sådan, som om du har levet længere end mig. Ikke?
Ja, det føles også nogle gange sådan.
ja, og det er fordi, at traumer.
Ja.
Traumer gør os ældre.
Ja,
eller hvad man lige skal sige det. Så endnu et argument for at smide den der skam og helvede til.
Ja.
Og tænke på det som, at du har overlevet på trods
af det her.
og så står du her i dag og kan rent faktisk navigere i, du ved, følelsesmæssige processer med at sige farvel til drømmen om et barn mere, og kunne ændre på mega gamle mønstre med rod, og altså,
ja.
Det er
bundsvært, ja. men jeg ved jo også, at der på den anden side af alt det svære, er der jo en gulerod,
mm-hmm.
der er det værd at tage fat i, og det er jo det, jeg har lært igennem så mange års terapi, at uanset hvor svært det er, hvor ødelagt man føler sig, så er der en gulerod på den anden side ved at vælge at arbejde med det.
Mm.
Og det er jo også derfor, jeg gør det.
Mm-hmm.
Det er fordi, jeg ved, at jeg kan gøre det bedre. Og jo bedre jeg kan gøre det for mig selv, jo bedre kan jeg gøre det for min datter. Mm. Og jo bedre en barndom kan jeg give hende. Ja.
Ja, og du bryder også lige hele den der, altså du giver det ikke videre.
Sociale arv.
Ja, præcis.
Ja.
Det er jo rigtigt, det de siger med, at du er stærk. Altså, det er jo fact.
Mm. Tak.
Det behøver jeg ikke sige tak for. Det er bare faktum. Ligesom at du er 27 år. Altså. Så,
ja.
Ja. Jeg synes, politikken er nogle wusses. Men ja, ja. Nu får jeg en sag på hovedet af politikken, som... Du skal ikke snakke grimt om.
Please, please lad være med det.
Ja. Nå, men vi har jo en uge tilbage til næste gang, så det er ikke engang sikkert, at vi behøver at lægge en masse fokus.
Nej.
Men at vi bare lige lader tingene ligge og spire.
Yes.
Og så slutter vi af med at kigge på, om der er noget i forhold til altså noget overordnet, der du kan være forberedt på. Vi har ikke fundet frem til noget med de der glas.
Nej.
det lyder som om, at de skal med.
Ja.
Altså, den sentimentale værdi er mere værd end frygten.
Mm.
Så spørgsmålet er, om der er nogen måde, du kan berolige vagthunden på, i forhold til enten at sige, det sker ikke.
Mm.
Sige, prøv lige at se, jeg klarede det der, og jeg klarede det der, og jeg klarede det der, og jeg klarede fandme også det der, uden at ryge tilbage.
Mm.
Så kan jeg fandme også klare nogle glas.
Ja.
Enten den vej, eller at sige, okay, men så holder vi øje. Så hvis det er, at der begynder at blive købt alkohol, eller der begynder at blive drukket alkohol, så tager vi fat i det.
Ja.
Altså, så er det det, vi kigger på som faretegn, og ikke, at der er glas.
Mm.
Altså sådan, så du ikke er bange for trangen.
Ja.
Men mere tænker i, at det er nogle andre ting, der skal afsløre, at du er på vej tilbage.
Ja. Et sted, ja.
Så either one. Er der allerede nu nogle af dem, du tænker vil give mening?
Jeg tror gerne, at jeg vil prøve at arbejde lidt med, om jeg kan berolige vagthunden.
Mm.
Dels fordi jeg tror, at det vil gavne mig i andre situationer. Specielt når det handler om trangen, fordi at det skal ikke være skammen, som du selv siger, der styrer det. Og det tror jeg lidt, det er. Det er skammen for at komme til at ryge tilbage, der fylder lige nu.
Ja.
Og den vil jeg egentlig gerne have manet lidt til jorden.
Mm-hmm.
Ikke at, altså, der skal være en vis respekt for det her med at være bange for et tilbagefald, men det skal ikke være skam, der styrer det.
Nej. Så hvad vil være mest effektivt i forhold til at få vagthunden gjort rolig omkring det at pakke glasene ned?
Jeg tror, det vil være at tage det i steps.
Mm-hmm.
Så tag lidt af gangen. Altså faktisk, som vi faktisk gjorde med tøjet.
Mm-hmm.
Gå hen til skabet, åbne det, stå og kig lidt på dem. Mærk, hvordan det føles, hvad vagthunden siger.
Mm.
Så eventuelt luk og gå tilbage en anden dag, tag et ud og sidde med det og kigge på det. Stil det tilbage og sådan ligesom arbejde sig hen mod at få pakket det sammen og ned i flyttekassen. Om det så er et glas ad gangen eller flere glas, det tænker jeg, tiden må vise.
Mm-hmm. Så og gør det ligesom det andet? Og måske også, altså kun at tænke i, at de skal bare pakkes ned.
Mm.
Det er det eneste. Altså, du skal ikke tænke i, hvordan de kommer derover. Du skal ikke tænke i, hvor de skal stå i det nye hjem. Du skal ikke tænke i, at de skal have dem for evigt. Du skal tænke i, de kan altid smides ud.
Mm.
Hvis det bliver noget, hvor vi ikke skal have dem, smid dem bare ud. I hvert fald.
Jeg har kæmpet så hårdt mod den der.
Finally. det var et hik. Det er dem, der synes, det var en mærkelig lyd. Altså sådan, i stedet for at prøve at ligesom skulle spise hele elefanten, så at starte med den frygt, der er i at pakke dem ned.
Ja.
Og sige, lige nu pakker vi dem bare ned, vi kan altid pakke dem op igen, vi kan altid smide hele den her flyttekasse ud, vi kan smide dem ud, når vi kommer hen. Altså, du er sådan rolig af.
Ja.
Kun at få den ned i kassen.
Mm. Det synes jeg lyder godt.
Mm. Så den skriver vi på, altså med bare at prøve at berolige vagthunden. Prøve kun at skulle have det ned i kassen.
Mm.
Tag en af gangen. Og så videre.
Yes.
Og så håber vi, at de andre ting, at du også... Altså, fordi nu er du sådan rimelig meget inde i den der tankegang.
Mm.
At de andre ting, hvor du synes, det er uoverskueligt, og hvor skal starte, og så videre, at der måske nu er endnu mere åben for, at du kan finde en forklaring på. Nå, det er fordi, at jeg er bange for det her. Eller det er fordi, at...
Ja.
Sådan og sådan.
Mm.
Ja.
Ja.
Godt. Skriv ned bagefter.
Yes.
Så lad os slutte af.
Mm.
Og tak, fordi at du ville fortælle om din far.
Selv tak.
Jeg synes, det er meget vigtigt at få din historie fortalt.
Ja,
især når du er blevet tysset ned. Og...
Ja.
Ja.
Jeg håber, at der er nogen, der sidder derude og kan bruge det til noget.
Mm.
Det håber jeg.
Jeg håber også. Ja, tak for i dag.
Selv tak.